God kveld. Det var en liten nølende god kveld. Jeg visste ikke helt om det var lyd her. Ja, veldig fint å være her som vanlig. Jeg gleder meg over å få lov å stå her og snakke til dere. Jeg skulle hilse veldig masse fra Tarjei. Han er i Tsjekkia sammen med broren sin. Og der er det da 20 grader sånn midt på dagen, så jeg kjenner det at det hadde vært helt greit å være der også, liksom. Jeg hadde en PowerPoint som jeg skulle ha til den preken her, og vi har jo fått så masse fint utstyr nå her med ny prosjektor, sånn at vi kan vise bilder på hele veggen, og så har vi app. Apple TV, så jeg kan få styre alt sammen helt sånn smooth herfra selv og sånn, men så virker det ikke. Så da sitter jo Stemun og strever der bak, og så kan det jo hende vi får en PowerPoint, og så kan det hende vi ikke får det, men vi kommer til å klare oss helt fint uansett. Fordi at da må man jo bestemme seg. Skal jeg bli sur for det nå? Eller skal jeg rett og slett ikke kaste bort den eneste kalorien på det? Og jeg hadde bestemt meg for det siste. Så da skal du se at den kommer likevel. Men dere vet jo at vi har vært i Afrika, har vært i Rwanda. Og hvis du sjekker på forhånd da, om de har bestemt utstyr når du kommer dit, så sier de jo ja, men de har jo ikke det likevel. Og så, hvis de har det, så virker det jo uansett ikke. Sånn at vi lar oss ikke stoppe av en PowerPoint. Men her har vi en. Woo! Ja, ja. Vi holder på å snakke om å bygge på Guds hus. Og jeg skal snakke litt om det i dag jeg også, fra et litt annet perspektiv enn det som Tarjei har brukt når han har snakket om Guds hus. Jeg skal snakke om at Guds hus i den nye pakt består av levende steiner. Og de levende steinene, det er jo oss, mennesker. Og hvis vi skal bygge et hus av levende steiner, så må jo de steinene henge sammen på noe vis. Det hjelper ikke om du har de mest eksklusive, dyre steiner i verden å bygge med, hvis du bruker elendig mørtel, eller hvis du har noen til å mure som ikke kan det, som ikke er kvalifisert til å mure. Så vi skal starte med det perspektivet av å bygge hus i dag, da. Og jeg har valgt å starte med det her uttrykket. Hvis jeg kan få et nytt bilde, Stemun. Det kan jeg ikke. Nei, det kan jeg ikke. Så da fikk jeg ikke det, men det går fint, som sagt. Jeg hadde tenkt å starte med et uttrykk som heter perlevenn. Du har sikkert hørt uttrykket perlevenn. Og da kan det jo hende at du får forskjellige assosiasjoner når jeg sier perlevenn. Det kan hende at du tenker på Tuppen og Lillemor. De kranglet litt, men det kan perlevenner også gjøre. Det kan hende at du tenker at ja, nå setter du i gang med noen skikkelig jentegreier. Eller så kan det hende at du tenker på at hvis du tar det litt mer seriøst da, at du hadde en kompis på barneskolen, liksom din aller første skikkelige venn. Kanskje du kommer på det. Eller kanskje du tenker at det her blir en søndagsskolepreken som du har vokst fra. Eller noe helt annet. Så vi får nå se. Men i alle fall så er vi alle enige om at et sånt uttrykk gjør at vi tenker at det er en spesiell venn, i hvert fall da, hvis vi kaller den for perlevenn. Og jeg vet ikke om det her egentlig har noen sammenheng, sånn i virkeligheten, fakta. Men i mitt hode så har jeg lyst å vise dere noen ting. Det gir mening for meg i hvert fall. Det et skriftsted som jeg hadde tenkt å lese. Og så hadde jeg det der fordi at nå for tiden så slår jo ikke dere opp i Bibelen, jeg mener. For noen år siden så satt folk og slo opp i Bibelen, og det har vi blitt forlatet til nå, så nå venter dere å få den der, ikke sant? Men ok, det står i Matteus kapittel 13, og vers 45. Himlenes rike er likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. I det siste så har jeg ofte tenkt på den historien fra Bibelen. Han gikk bort og solgte alt han eide for en ting som han syntes var så verdifullt at det sto over alt annet. Da må det virkelig ha betydd noen ting. Og vi vet jo i denne historien da, hva denne perlen er. Det står jo at det er himmelenes rike. Men vi kan si at denne perlen er Jesus. Han hadde funnet Jesus, sant? Og virkelig finne Jesus sånn ærlig og på dypet. Virkelig få tak i det da. Det kaster om på veldig mange prioriteringer. Tror jeg. Og hvis ikke det gjør det, har man da virkelig funnet perlen? Så hva var det han hadde funnet? Jo, jeg tenker at han hadde funnet sin egen verdi. Han hadde funnet sin sammenheng, noe å høre sammen med, sånn at han var del av noe større enn bare seg selv. Han hadde funnet det at Gud, han har en plan, og i Guds plan så betyr mitt liv noen ting. Og det gir en sånn gjenklang inni oss, bevisst eller ubevisst, sånn at vi bare skjønner at ja, men det er jo det her jeg er skapt til, det er jo det her jeg lengter etter. Og derfor så var denne kjøpmannen, og så derfor blir vi også da så villige til å selge alt det andre, fordi vi har funnet en sånn perle. Og det leder oss videre til mørtelen da. Det her byggverket som blir holdt sammen av noe. For at det skal henge sammen, det her byggverket av levende steiner, så må det være noen relasjoner. Og det her uttrykket perlevenner, det betyr noe spesielt for meg på grunn av denne viktige påminnelsen fra Bibelen. Min nærmeste venn eller mine nærmeste venner må ha funnet perlen sånn som meg. Må ha fått tak i hvor mye det betyr, må tenke sånn som meg om det, må være villig til å altså, ikke gi slipp på det. Det må være noe som du vet at denne personen ikke kan være uten. Det er da først, ja, hvis jeg tenker sånn om det da, så er det da først det kan være et så åpent og ærlig vennskap, at jeg kan være i det vennskapet med hele meg. Og da sier du kanskje, ja, ja, jeg skjønner poenget nå. At mine nærmeste bør være kristen. Men det er ikke nok. Det må være sånn at du virkelig kjenner med hele deg. At du har funnet en som deg. At du har funnet den, eller de da, som du har en sånn genuin kontakt med. Da har du funnet en perlevenn. Da har du liksom funnet den som du hører sammen med, som du murt sammen eller kan bli murt sammen med i det her huset som Gud bygger da. Og så jo spørsmålet, hvor finner man de her? Det jo ikke som om de overalt, alltid. Og det jo sant. Men da det så befriende å tenke på at det ikke du som mureren. Det det Gud som Så det han som kan sette sammen de levende steinene på en riktig måte. Så hvis du har det her ønsket, den her lengselen, så hører Gud den her lengselen. Og så knytter han deg sammen med de som rett for deg. Og vi skal se på noen sånne relasjoner i Bibelen, sånne sterke, ubrytelige, livslange relasjoner. Så vi skal først lese i 1. Samuel, kapittel 18, og vers 1. Der står det to varianter, men de ganske like. Etter Davids samtale med Saul, ble Jonathans sjel knyttet til Davids sjel. Og Jonathan fikk han kjær som sitt eget liv. Og i den andre oversettelsen så står det, da han var ferdig med å snakke med Saul, ble Jonathan og David sjelevenner. Jonathan elsket han som sin egen sjel. Det som interessant når man leser hele historien, for du kjenner selvfølgelig historien om David og Jonathan og hvordan de holdt sammen og hvordan de på en måte hjalp hverandre. Men det her skjer før de har blitt kjent. Det her skjer helt i starten av samtalen, eller helt i starten av forholdet. Fordi det her David og Saul som snakker sammen, og Jonathan står og hører på. Han har ikke blitt kjent med David en gang enda. Men han bare vet at her det noen ting spesielt. Og så ser vi videre i vers 3, samme kapittel i vers 3, så står det «Så sluttet Jonathan og David en pakt, for han elsket ham som sin egen sjel.» Det her snakker jeg om. Hva det her? Finns et sånt menneske i ditt liv? For det her ikke snakk om et ekteskap. Og det absolutt ikke snakk om homoseksualitet. Det snakk om et nært og ubrytelig vennskap. Jeg har blitt skuffet noen ganger i relasjoner. Har du? Jeg regner med det. Jeg skal være helt åpen med deg. Før vi kom inn i den menigheten her, så var vi del av en annen menighet. Og nå forteller jeg ikke det her, hverken for at det gjelder noen spesielle mennesker, eller for å henge ut noen. Jeg bruker det bare som et eksempel på noe vi alle har opplevd i en eller annen form, på et eller annet nivå. På den tida, før vi kom inn her, så var vi del av en gruppe med folk på vår alder, par da, på vår alder, med barn omtrent i samme alder, og som møttes ofte, som var vennene våre. Og da møttes vi hjemme til hverandre av og til, vi møttes ut og gjorde ting, sant? Grille og bade og hva det nå var, og så hadde vi en sånn tradisjon at andre juledag så gikk vi på skøyter. Og det var ikke sånn spesielt nært, men det var veldig hyggelig, og man trivdes i hverandres selskap. Så meldte vi oss ut av den menigheten, og så fortsatte den her gruppa å møtes jevnlig. Det visste ikke vi da. Men de fortsatte å møtes uten at vi var invitert. Og når det hadde gått en stund og vi ikke hørte fra noen, så tenkte vi at nei, da inviterer vi. Og så inviterte vi noen av de her da flere ganger, men det passet aldri. Og vi tenkte, nei, da de vel veldig busy da. Men etter en stund så kom det jo oss for øre, ikke sant? At de her hadde møttes da uten oss. Og det falt meg faktisk ikke inn å tenke at de syntes det var veldig vanskelig å være sammen med oss fordi vi hadde meldt oss ut av menigheten. For meg er en venn en venn. Og jeg sier det som sagt ikke for å si noe negativt om noen. Det her er sånn som vi har opplevd alle. Vi har kanskje vært en del av å gjort det samme mot andre. Så overhovedet ikke, jeg bare bruker det som et eksempel. Men det er så mange av relasjonene våre som er basert på funksjon. Fordi man gjør det, og fordi man gjør det. Og så når den funksjonen opphører, så opphører vennskapet. Det er ikke noe galt med funksjonsbaserte vennskap. Men de er et supplement til det nære, varige, det som alltid er der, uansett hva som skjer. Et supplement til de her relasjonene som vi kanskje kan oppleve som gudgitte. De kan ha bare startet med en funksjon, eller noe sånt. Men noen ganger så er det sånn som med Jonathan også, at det er et menneske som bare plutselig havner inn i livet ditt, og så bare merker du at det er noe spesielt. Eller at du i ettertid kan snu deg og se tilbake og tenke at det der måtte bare være Gud. Vi skal se på et par andre sånne relasjoner fra Bibelen da. Vi skal se i Rutt. Kapittel 1 og vers 14. Da brast de igjen i gråt. Det her er altså, der får du det, ja. Og Orpa kysset sin svigermor og sa henne farvel. Men Rutt klynget seg til henne. Da sa hun, du ser din svigerinne er vendt tilbake til sitt folk og til sin Gud. Vend nå du også tilbake og følg din svigerinne. Men Rutt sa, prøv ikke å overtale meg til å forlate deg og vende tilbake. For dit du går, vil jeg gå. Hvor du blir, der vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø. Der vil jeg begraves. Måtte Herren la det gå meg ille, både nå og senere, om noe annet enn døden skulle skille meg fra deg. Oi, det var voldsomt. Rutt ville ikke slippe svigermora si for alt i verden. Så her har det oppstått egentlig et mor-datter-forhold. Og vi vet jo at forholdet mellom mor og barn, eller foreldre og barn, når det er normalt, når det er sunt, når det er sånn som det skal, er ment å være, så er det den sterkeste relasjonen som finnes. Og vi ser tydelig hint i teksten om at det faktisk er sånn som jeg sier, en sånn mor-barn-relasjon, fordi vi ser at det står at Rutt klynget seg til henne. Og det er det redde barn gjør. De klynger seg til en forelder, til mor eller far. Vi skal se på et eksempel til, og det står i Filipperne 2. Og der er det Paulus. Jeg har det håp i Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timoteus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. Jeg har ingen som ham, som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet. Her ser vi et far- og sønn-forhold. Her ser vi at Paulus trenger Timoteus Og Paulus I fengsel her nå. Men hvis vi leser hele historien om de to I de andre brevene til Paulus og I apostlenes gjerninger, så vet vi at Timoteus absolutt også trengte Paulus. Og et sunt relasjonsliv, der trenger vi mange typer, eller noen typer og nivå av relasjon. Så jeg tenkte jeg skulle si litt om det, og det veldig mye å si om det, og vi har ikke mye tid, så det blir liksom litt raskt. Men jeg skal prøve. Jeg tenker at naturen lærer oss litt om hvilke relasjoner vi faktisk trenger. Og nå vil jeg at du skal relatere det her til Guds hus. Til det her byggverket av levende steiner. Det her åndelige huset som vi bygger, ikke sant? Så hvis vi tenker oss der. Jeg. Så tenker jeg at over oss så trenger vi en relasjon, en type foreldrerelasjon, morfar. Og nå har jeg satt det I anførsel, fordi det trenger ikke være en biologisk, for nå snakker vi om det åndelige huset, det åndelige byggverket. Men det fungerer også I det naturlige. Ok, vi trenger en sånn relasjon som på en måte der for deg. Som tilgjengelig til enhver tid. Som du kan støtte deg på. Som du kan lære fra. Som liksom litt på dine premisser. Men også sånn at du kan få lov å være en hengiven sønn eller datter. Det det ene nivået av relasjon vi trenger. Og så trenger vi de her som på samme nivå som oss selv, vil jeg kalle det da. Vi trenger søster og bror. Eller søster og brødre. Og da tenker jeg ikke på liksom venner som vi omgås, men jeg tenker på de som virkelig som søsken, som vi slipper inn I livet. De som vi kan dele med, de som vi kan dele sorger og glede med uten skam. Men de som vi tar inn I livet vårt. Og der støtten går begge veier, for av og til det jeg som trenger noe, og av og til det du som trenger noe. Men en sånn felles følelse som vi har med søsken, søster og bror. Og så tenker jeg at vi trenger noen som vi gir til, som på en måte under oss I relasjon, hvis vi kaller det det da, som barn. Og det kan selvfølgelig være biologiske barn, men jeg tenker at veldig ofte så gjør Gud det også sånn at han bringer noen inn I livet vårt, som vi må ta inn. Ikke en som vi litt hyggelig mot på husgruppa, men en som vi tar inn I livet for å fostre, for å ha en foreldrerolle overfor. En som vi investerer av vårt liv inn I. Og så trenger vi venner, tenker jeg, utenfor. På samme linje som bror og søster, så trenger vi venner. Altså de, jeg har noe musikk til felles med deg, så da prater jeg med deg om det. Jeg har noe annen interesse der som jeg har felles med deg, og der naboen min som jeg har noe felles med. Der har vi venner, ikke sant? Og jeg tenker at I det her åndelige huset også, så trenger vi de her ulike relasjonene. At vi henger sammen I noe sånt. Og da det greit å tenke over, hvordan står det egentlig til med mine relasjoner? Og åndelige relasjoner. Spesielt hvis jeg kjenner på en sånn utilfredshet inni meg, eller I forhold til andre. Da kan det hende at det noe som mangler her, noe som du hadde trengt å supplere. For har du mor eller far type som du kan klynge deg til når du trenger det, sånn som Ruth? Har du søster eller bror som du har så kjær som din egen sjel? sånn som Jonathan? Eller har du barn som du så stolt over at du kan si jeg har ingen som han eller henne? Det her ble veldig kort, og du kan selvfølgelig også få lov å legge til at jo, men naturen viser oss jo også at når vi kommer opp I en viss alder, så kan vi ikke forvente å ha noen forelder lenger. For da dør jo foreldrene når man kommer I en viss alder, ikke sant? Og det har du helt rett I. Men da det sånn at når vi kommer dit, så skulle vi da ha lært av foreldrerelasjonen å ta vare på oss selv. Å være I stand til å ta vare på oss selv. Og så det også en annen viktig ting vi skulle ha lært av den foreldrerelasjonen. Og det når klarer jeg faktisk å ta vare på meg selv? Og når trenger jeg å støtte meg på noen? For relasjoner, det jo det viktigste som finnes, og så det det vanskeligste som finnes også. Og hvorfor, ja du har jo kanskje skjønt, men hvorfor snakker jeg så mye om det med relasjon når vi egentlig snakker om Guds byggverk? Det fordi at jeg tenker at den tida her, så blir det enda viktigere på hvilken måte vi står sammen, at vi må ta det på alvor. Jeg tror personlig at vi I en tid, du trenger ikke å være enig med meg, men I den tida som Paulus refererer til I 2. Timoteus 3:1. Men dette skal du vite, at I de siste dager skal det komme vanskelige tider. Jeg tenker at vi kanskje på et sånt sted der vi kan se for oss at det kan bli vanskeligere tider. Hvis du hører folk snakke rundt omkring nå som engasjert I det åndelige og I bønn og sånn, så sier veldig mange at åh, nå skjer det noen ting. Det så god atmosfære, det så mange flere som engasjerer seg, så mange flere som med og ber. Nå det virkelig godt, nå det en god åndelig utvikling I byen. Det jeg enig I. Og det de tenker på da, det jo alle de gode opplevelsene, alle gode rapporter man hører, og nettopp kanskje også om relasjon. Men vi vet jo det, at når lyset blir skarpere, så blir jo mørket mer intenst da. Og når det vanskelige tider, når vi opplever vanskelige tider, enten kollektivt eller I vår egne liv, da det ikke suksess og penger og ferieleilighet I syden som gjelder. Det vi lengter etter da, jo de her relasjonene som ikke svikter. Det da vi trenger dem. Og det da det kommer til syne også, om vi har dem. For det skjer noe med oss når vi opplever svik og skuffelse og nederlag. Og hvis de opplevelsene veldig alvorlige, eller vi har veldig mange av dem, så stopper liksom noe opp inni oss. Vi slutter å være I bevegelse. Vi slutter å utvikle oss. Vi får for mye å håndtere. Vi slutter egentlig å leve. Vi slutter egentlig å være ordentlig fri. Og den friheten var det jo Jesus kjøpte så dyrt for oss på korset. Vi begynner å passe oss for ting. Vi begynner å frykte. Vi gjemmer oss eller isolerer oss. Og da begynner vi egentlig å dø. Og hvis vi vil være med videre I det her bygget og det her byggverket, Da kan vi ikke være død. For byggverket består av levende steiner. Og hvorfor det at vi i sånne situasjoner får alt for mye å håndtere sånn at det stopper opp? Jo, fordi vi skal gjøre det selv. Og leine. Ikke trenge noen. Ikke vise sårbarhet. Og ære være eget initiativ og guts. Virkelig. Men hvis du faktisk, ærlig talt, lider på innsida, eller på utsida for den saks skyld, med somatiske plager som ikke har noen forklaring, hvis det liksom har stoppet opp for deg i flere år, det noen du ikke vil snakke med, det ting du ikke kan snakke om, det plasser eller greier som du må unngå. Har du da klart det selv? Har du klart å passe på deg selv da? Vil du at livet skal stå på vent? Eller vil du være en del av byggverket? Jeg tror at hvis vi skal bli stående i den tida som kommer, så tror jeg at Gud utfordrer oss alle til å ta en sånn ærlig indre inspeksjon. Og se, gjelder det her meg? Det noe som har stoppet opp hos meg? Det noe som hindrer meg fra å være i bevegelse, fra å utvikle meg, fra å gå videre? Det noe jeg frykter? Det noe som bare tynger meg? Det noe som gjør at jeg litt død? Og vi villige til å ta det her noe? Og bare ta det opp i lyset, legge det fram for Gud, såret vårt, eller hva det Og la han få lede deg videre på sin trygge vei. Både nærmere seg, nærmere andre. Lede deg tilbake inn i livet og fellesskapet. Og gi deg nye, sunne relasjoner og nye erfaringer som gjør at du kan bli lekt. For jeg tenker at hvis du har et ny bildestemmen, du får ikke tak i de dypeste opplevelsene med Gud heller, uten å ha kontakt med de dypeste og mest skjulte delene av deg selv. For han vil ha hele deg, hvis du skal ha hele han. Og det funker ikke hvis det noe som dødt. Og vi snakker om relasjon fordi vi snakker om å bygge det her huset for Gud i Trondheim. Og rydde veien fri for stein, sånn at kongen kan bli synlig for folk her i byen. Og vi jo nå vel kjent med det her skriftstedet som vi har repetert flere ganger, som står i Haggai. Om når folk prioriterer feil, sånn som de gjorde på Haggais tid, så bygde de på sine egne hus, mens Guds hus lå i ruina. Og da var det hull i pungen. Da ble det fattigdom, både åndelig og materielt. Men Guds hus i den nye pakt, her står det, består av de levende steinene. Og hvis de steinene ikke satt sammen, ja, så ligger jo Guds hus i Trondheim i ruina da. Mureren, Gud, han den som setter dem sammen, nøyaktig og solid og kunstferdig vakkert. Du står inntil dem som nærest for deg. Og dem står inntil dem som nærest for dem. Og langt der borte står det noen som jeg ikke vet hvem er. Men han står også inntil dem som nærest for han. Og til sammen så blir det her på forunderlig vis et byggverk av perlevenner. Og det er et sånt hus kongen vil bo i. Skal vi be? Og så tenker jeg, når vi ber nå, så ikke bare hør på at jeg ber, men be ut fra hjertet ditt. Og hvis det er noe som du har tenkt på, noen tanker du har gjort deg nå i kveld, så si det til Jesus i stedet for å høre på meg. Herre, vi takker deg for at vi lever i denne tida, for at vi får være en del av din plan for Trondheim. Herre, det huset som du bygger i denne byen, takk for at det består av levende steiner og at vi kan få være med. Og Herre, vi vil åpne vårt indre 100% for deg, så du kan gjøre det som du trenger for at vi skal få være levende alle sammen, at vi skal få være de levende steinene som du har planlagt at vi skulle være, for at byggverket ditt skal fungere, for at Trondheim skal få se hvem du er. Herre, vi bøyer oss for din plan. Bøyer oss for din vilje. Vi bøyer oss for det som du peker på i vårt liv akkurat nå. Vi vil ikke være døde, Jesus. Vi vil være levende. Vi vil ikke være av dem som har stoppet, Herre. Og du ser. Du ser våre sår, og du vet hvorfor det har stoppet, og du dømmer ikke. Vi bare vet at du vil gripe inn med din store kjærlighet. Og jeg ber, Herre, for hver enkelt som er her. Du skal røre ved hver enkelt så den kan få være levende, Herre. Levende sånn som du er levende. Levende med alle sine muligheter. Takk, Jesus. Amen.
Der. Jeg tenker at vi lar det synke ned litt, det som Anne-Lene har sagt. Kanskje du kjenner på noe som du har fått via en sang, eller via talen. Går det an at dere spiller litt sånn uten tekst, kanskje? At vi bare får sitte og kjenne litt på det.